Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan u ime ekipe našeg subotnjeg izdanja, poštovani slušalci. Danas je 23 godine od otmice u Štrpcima i ubistva 20 putnika iz voza na relaciji Bar Beograd. Viši sud usvojio sporazume o priznanju krivice čelnika Trade Unica koji treba da opštini Budva vrate 19,5 miliona eura. Kvote za azilante i tranzit migranata su ilegalne mjere, ocijenila Evropska komisija. Rusija suspendovala vazdušne napade u takozvanoj zelenoj zoni Sirije u skladu sa dogovorenim primirjem u toj zemlji. Povodom godišnjice otmice u Štrpcima za naš radio danas govori Zahir Hanić iz Prijepolja, otac Muhedina, jednog od ubijenih iz voza smrti.
Plači i ne more više, gotovo. Samo eto što smo živi, na njega ne more niko. Bio je na fakultetu tamo i pošao vamo i oni izdvojili u Štrpcima i odeve.
Migrantskoj krizi se ne nazire kraj, a na balkanskoj ruti je sve više problema zbog neusaglašenih pravila među evropskim zemljama. Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već vidjeli.
Čućemo i zašto se književnik Filip David kao laureat jedne svečanosti u Srbiji ogradio od prisustva predsjednika te zemlje Tomislava Nikolića.
Poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacije Foruma Bošnjaka, Pozitivne Crne Gore, Socijaldemokrata i Islamske zajednice položili su danas cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Pobrežju povodom godišnjice otmice u Štrpcima. Iz putničkog voza Beograd Bar je prije 23 godine u stanici Štrpci oteto, a potom ubijeno 20 putnika. Za taj zločin je pravosnažno na 15 godina zatvora osuđen Nebojša Ranisavljević iz Despotovca. Utvrđeno je da je paravojnom grupom koja je izvršila otmicu rukovodio Milan Lukić. On je osuđen u Haškom tribunalu na doživotnu robiju, ali za druge zločine, dok za otmicu u Štrpcima nije odgovarao. Viši sud u Podgorici usvojio je sporazume o priznanju krivice koje su sa specijalnim tužilaštvom sklopili čelnici kompanije Trade Unic Mirko Latinović i Goran Bojanić. Nagodbom je predviđeno da ta firma vrati opštini Budva 19,5 miliona eura. Vlasnik Trade Unica Mirko Latinović je u procesu protiv bivših formalnih i neformalnih čelnika Budvanske opštine dobio status svjedoka saradnika. Protest Demokratskog fronta bit će održan večeras ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Predstavnici DF-a ocijenili su da je ishod parlamentarnog dijaloga pokazao ispravnost i opravdanost protesta. Ostale opozicione partije se do sada nisu odazvale pozivima tog saveza da se priključe organizaciji protesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Određivanje kvota tražitelja azila i tranzita migranata je ilegalna mjera, ocijenila Evropska komisija povodom mjera filtriranja migranata koje su saglasile Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija i Makedonija. Svako brojčano ograničenje molbi azila na teritoriji neke države članice nepomirljiva je sa evropskim zakonodavstvom i Ženevskom konvencijom, objavljeno je u pravnoj analizi Komisijine uprave za migracije. Rusija je suspendovala vazdušne napade u takozvanoj zelenoj zoni Sirije u skladu sa dogovorenim primirjem, izjavio je danas zvaničnik ruskih snaga Sergej Rutskoj. Obustavili smo akcije protiv naoružanih grupa koje su predložile prekid vatre, dodao je Rutskoj. Militanti takozvane Islamske države upali su u pogranični pojas sa Turskom u provinciji Raka, koji je mjesecima bio pod kontrolom kurdskih boraca. Istovremeno su agencije javile da su glavni gradovi u Siriji mirni posle stupanja na snagu primirja u ponoć. Izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura zakazao je nastavak mirovnih pregovora 7. marta, ali uz uslov da se poštuje prekid vatre i da humanitarna pomoć stigne u gradove pod opsadom. U eksploziji automobila bombe u gradu Salamijeh u Siriji jutro su dvije osobe poginule, a više ljudi je ranjeno. Niko nije preuzeo odgovornost za eksploziju nekoliko sati nakon obustave vatre i primirja koje su dogovorile Rusija i SAD. Primirje ne uključuje Islamsku državu Iraka i Levante i Nusra Front, ogranak Al-Kaide u Siriji. Nove žrtve i u Afganistanu. Najmanje 10 civila je ubijeno, a 40 ranjeno u istočnoj provinciji Kunar. Napad je izveo bombaš samoubica, a plemenski vođa Khan Jan je među ubijenima. Jan je bio protivnik Talibana i vođa lokalnog ustanka protiv talibanskih boraca. Irska vladajuća koalicija stranke Fine Gael i laborističke stranke osvojila je 32% glasova na parlamentarnim izborima, pokazuju ankete. To je nedovoljno za novi mandat, pa analitičari ocjenjuju da je jedna od mogućih opcija alijansa sa republikanskom strankom. To bi bio savez bez presedana između dva istorijska rivala, nestabilna, ali jedina održiva opcija, ocjenjuje Reuters. Konačni rezultati izbora očekuju se sjutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas su 23 godine od kada je paravojska predvođena Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem iz voza na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci otela 20 putnika nesrpske nacionalnosti koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Obilježavanje godišnjice zločina u Štrpcima obaveza je prema onima koji su toga dana postali žrtve, saopštio je danas predsjednik savjeta Foruma Bošnjaka Husein Tuzović. Zamjenica predsjednika Pozitivne Azra Jasević kazala je da zločini ne zastarijevaju, da pravda mora biti dostižna, te da očekuje da svi odgovorni za ovaj zločin konačno budu izvedeni pred lice pravde. Osim u Crnoj Gori, godišnjica otmice obilježava se i u Srbiji, javlja Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 23 godine Zahir Hanić iz Prijepolja ostao bez sina Muhedina koji se vozom 671 vraćao iz Beograda gdje je bio na studijama. Tada je imao 26 godina. Svoju tugu 73-godišnji Zahir, otac ubijenog Muhedina, podelio je sa nama.
Plači i ne more više, gotovo. Samo eto što smo živio, na njega ne more niko. Bio je na fakultetu tamo i pošao vamo i oni izdvojili u Štrpcima i odeli.
U Prijepolju će 23. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima biti obeležena odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje i Islamske zajednice u Srbiji. Za ovaj zločin do sada je pravosnažno osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora pred Višim sudom u Bijelom Polju. Pre tri godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima i došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. 5. decembra pre dve godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za zločin u Štrpcima 1993. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ih ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Najmlađa žrtva imala je 16, najstarija 59 godina. Za zločin u Štrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje 10 optuženih, među kojima su Luka Dragićević, komandant Višegradske brigade, Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi, te Gojko Lukić, brat Milana Lukića. U Srbiji se povodom ovog zločina vodi istraga pokrenuta u decembru 2014. godine. Sandra Orlović, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo, napominje da je tužilaštvo za ratne zločine u martu prošle godine podiglo optužnicu protiv pet lica. Tu optužnicu sud do danas nije potvrdio, već ju je nekoliko puta vraćao tužilaštvu na dopunu.
Reč je o jednoj proceduralnoj igri između suda i tužilaštva u kojem sud ne prihvata optužnicu koje je tužilaštvo za ratne zločine dostavilo sudu na potvrđivanje. Sud je u nekoliko navrata već tražio tužilaštvo za ratne zločine da dopuni tu optužnicu, tako da u ovom trenutku još uvijek, iako je dakle tužilaštvo sprovelo istragu, utvrdilo i prikupilo dosta dokaza protiv petorice osumnjičenih, u ovom trenutku mi još uvijek ne možemo da procenimo kada će to suđenje početi zbog toga što sud još uvijek nije prihvatio i potvrdio tu optužnicu.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gdje su posmrtne ostatke otetih putnika. Fond za humanitarno pravo Žene u crnom i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda podsjećaju da porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu u Srbiji, kao i na priznavanje statusa porodica civilnih žrtava rata.
Država nama ko da nije ništa se ni desilo, oni to ne gledaju ništa.
Rekao nam je Zahir, otac ubijenog Muhedina Hanića. Porodice nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti i ubijeni na teritoriji druge države.
Nema nikakvog opravdanja za to da se takvi diskriminatorni uslovi drže u zakonodavstvu Srbije. Na to su ukazivale i dalje ukazuju vrlo relevantne institucije i Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope i Evropske unije kada razmatraju stanje ljudskih prava u Srbiji. Ja vjerujem da će u narednom periodu Vlada Republike Srbije biti prinuđena zbog evropskih integracija i zbog pažnje kojom se pitanjima ljudskih prava u procesu pregovora poklanja, da će se taj zakonski okvir promeniti i da će porodice žrtava i Štrbac, ali i porodice žrtava zločina u Sjeverinu napokon dobiti to jedno institucionalno priznanje.
Sandra Orlović, Fond za humanitarno pravo. Haški tribunal osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrbcima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa.org.
A u narednim minutima emitujemo rubriku u kojom subotom sumiramo najznačajnije teme naše emisije prethodnih dana. Poslušajmo pregled sedmice. 36 poslanika u Skupštini Crne Gore pokrenulo je inicijativu za razrešenje predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića sa te funkcije, politički analitičar Zlatko Vujović.
DPS je samo iskoristio taktičku prednost i koristi ovo zatišje pred nove pregovore, je više nego jasno svima da će se morati pregovori obnoviti, da smjenom Krivokapića ojača svoju poziciju tokom pregovora, odnosno osladi istu opoziciju.
Nakon propalih pregovora vlasti i opozicije o povjerenju u izborni proces i kontroli djelovanja institucije u predizbornom periodu, postavili smo pitanje hoće li biti novih pregovora. Predrag Sekulić, DPS.
Čini mi se da je nastavak dijaloga jedina alternativa.
Nedjeljko Rudović iz URE.
Mislim da cilj opozicije treba da bude da natjera DPS da Crna Gora na jesen dobije slobodne izbore.
Spasoje Kovačević, SNP.
Za mene je iznenađenje da Đukanović nije prihvatio ono što je ponudio Krivokapić, Lekić i Rakčević. Sada su sve opcije otvorene. Sve.
Demokratski front je zakazao novi protestni skup za danas, a Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta usvojio je izvještaj za Crnu Goru. Evropska unija ohrabruje crnogorske političare da opet sjednu za isti sto i nastave dijalog u Skupštini Crne Gore. Nakon 7 mjeseci Crna Gora je dobila šefa specijalnog policijskog tima za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije koji je desna ruka specijalnog tužioca. Od jula prošle godine kada je izabran specijalni tužilac trajao je spor direktora policije Slavka Stojanovića i specijalnog tužioca Milivoja Katnića oko čelnika policijskog odjeljenja, Obrad Mišo Stanišić, DPS.
I za očekivati je da se borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekao bih, ne intenzivira, nego nastavi dinamikom kojom se krenulo.
Snežana Jonica iz SMP-a kaže da se zalaže za to da i ostali članovi tog tima budu u nadležnosti specijalnog tužioca.
Kako bismo već do kraja godine u prvom izvještajnom periodu, kada on bude podnosio izvještaj, mogli da znamo da je imao sve uslove da radi, a da onda od njega u punom kapacitetu možemo tražiti i rezultati i odgovornost ako ih ima i ako ih nema.
Ove sedmice se održala konferencija o slobodi izražavanja i odgovornosti medija. Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić podsjetio je da su zemlje kandidati za članstvo u obavezi da oslobode medije političkog i drugih uticaja, a mediji da profesionalno i odgovorno rade svoj posao.
Evropska unija želi da Crna Gora i sve druge zemlje kandidati iskorijene zastrašivanje i nasilje nad novinarima i očekuje da se svi takvi slučajevi iz prošlosti u potpunosti procesiraju, uključujući u slučaj ubistva glavnog i odgovornog urednika Lista Dan iz Podgorice. Širom regiona, pored nasilja nad novinarima, vidimo i druge negativne trendove zajedničke zemljama Zapadnog Balkana, uključujući nejasnu strukturu vlasništva, zanemarena radna prava novinara, nedovoljno jaku samoregulaciju, klimavu uređivačku i financijsku nezavisnost javnog servisa.
Nakon Hrvatske, Crna Gora bi trebalo da bude prva naredna država sa prostora bivše Jugoslavije koja će registrovati istopolne zajednice. To će biti moguće od 2018. a kroz registrovano partnerstvo članovi takvih zajednica neće imati pravo posvajanja djece. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro.
Prije svega mi ne možemo legalno posjetiti u bolnici svoje partnere ili partnerke, ne možemo dobiti informacije o njihovom zdravstvenom stanju zbog toga što nismo prepoznati kao porodice. Ne možemo ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu osiguranja naše partnere ili partnerke. Ukoliko jedan od partnera premine u istopolnoj vezi, drugi partner ili partnerka ne može naslijediti imovinu zbog toga što također nismo pravno prepoznati. Ne možemo ostvariti ni pravo na penziju u tom slučaju. Ne možemo udružiti naša mjesečna primanja i ne možemo pod povoljnim uslovima na taj način podići kredit, recimo, i kupiti stan. Eto, nadam se da se iz ovoga negdje vidi koliko naši svakodnevni životi trpe zbog nepostojanja ovog zakona i kolika je zapravo stvarna potreba da se ovo zakonsko rješenje usvoji što prije.
Pitali smo i građane Podgorice što kažu na najavljenu legislativu za registrovana partnerstva.
A što znam, a mislim da to ne treba da se vodi to. Ako će oni da budu zvedno, neka budu, samo što ima to zakonski sad da se razumije, moramo zbog Evrope i to. To je po mene nekako nezdravo.
Glupo bi malo bilo to usvajanje djece i to ne znam kako bi ta djeca sutra kad odrastu u životu prošle. Ali ovo što se tiče njihovog braka i to nemam ništa protiv.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prolazi još jedna sedmica bez rješenja za migrantsku krizu u Evropi. Jedna od tranzitnih lokacija sa koje je se izbjeglice i migranti pokušavaju doseći je ostrvo Lesbos. Tamo je novinarka Daniela Česlo, koja za naš radio govori iz ribarskog sela u kojem je jedan lokalni ribar nominovan za Nobelovu nagradu zato što je posvećen spašavanju života ljudi koji dolaze do njihove obale. Na Lesbosu su i volonteri iz cijelog svijeta, ali ono što stvara zabunu kod svih su nejasna pravila o daljem kretanju migranata, kaže Česlov.
Glavno pitanje ovdje na Lesbosu je gdje će ljudi da idu. Hoće li im biti omogućeno da nastave put, a to se mijenja dan za danom. Prošle sam noći bila u najvećoj luci na ostrvu Mytilini na feribotu koji je u 8 sati naveče imao 1700 ljudi. Većina su bili migranti na putu ka Atini. Trebalo je da bude i drugi feri samo za migrante u 9 sati i otkazan je bez objašnjenja. Danas sam od zvaničnika sa kojima sam razgovarala dobila objašnjenje da su dobili naređenje za restrikcije iz Atine jer je Makedonija zatvorila granicu. Postoji nesaglasje između Atine i Makedonije. Čula sam od izbjeglica da su zaglavljeni i da je kolona autobusa duga više od 100 km. Ovdje na Lesbosu dobijaju instrukcije od centralne vlade u Atini da smanje priliv izbjeglica i migranata prema kopnu. Na brodu može biti oko 2500 ljudi, ali će samo 600 moći izaći, a nijesu svi migranti izbjeglice. Nijesu sigurni hoće li dobiti kartu večeras ili će morati da čekaju dan, dva, sedmicu, dvije. Niko ne zna šta će se dešavati u buduće, zato što ni Atina ne zna, jer Evropa nije bila jasna oko toga kako će granice funkcionisati. Večeras bi feri trebao da krene u 8 i ići ćemo u luku da vidimo kako će to proći i hoće li ljudima biti dozvoljeno da ulaze ili će možda biti sukoba između migranata i policije koja će ih pokušati zadržati da ne uđu na brod. Gradonačelnik Lesbosa je rekao da je spreman za sve što bi se moglo dešavati, da ima prostora za 5 do 6 hiljada ljudi i da će ljudi moći da ostanu makar nekoliko dana, ali se neki lokalci plaše da će biti potpuno preplavljeni izbjeglicama i migrantima. Oni nastavljaju da dolaze iz Turske, a ne izgleda da ima puno prostora za nastavak puta. Na ostrvu se nalazi 5 različitih kampova, a migrantima koji su kupili karte bit će dozvoljena da ostanu na ferijima i tu ima mjesta za nekoliko hiljada ljudi. Tako da se može reći da odmah neće doći do humanitarne krize. Ima prostora da se sačeka i vidi šta će se dešavati, ali ako se feri u potpunosti zaustave, svašta se može dešavati.
Bila je to novinarka Daniela Česlo. Zašto nisu uspjela neka evropska rješenja za migrantsku krizu, te trebali se plašiti scenarija kojim bi migranti i izbjeglice bili zaustavljeni na Balkanu? To su pitanja koje smo postavili Geraldu Knausu iz Evropske inicijative za stabilnost. Evo što je kazao o tome da li bi migrantska kriza mogla eskalirati u humanitarnu krizu na Balkanu.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbjeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju. Naime, to je kao da pokušavate zadržati ljude u Grčkoj gdje oni ne žele da ostanu. Preći će granicu ilegalno i otići u Makedoniju, Albaniju ili Bugarsku, ili ćete zarobiti ljude pokušavajući da ih zadržite negdje na zapadnom Balkanu. Oba scenarija će izazvati ozbiljne probleme. Strateški cilj Europske unije bi trebalo da bude ono što njemačka kancelarka uporno pominje, kao i Holandija koja sada predsjedava Evropskom unijom, a to je da se migracija spreči i kontroliše. Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već vidjeli, poput one u Kaleu u Francuskoj, odakle migranti pokušavaju da uđu u Veliku Britaniju. Takvih Kalea će biti svuda na Balkanu i od njega će jedino profitirati krijumčari ljudima i definitivno to neće rešiti migrantsku krizu. Situacija je veoma ozbiljna. U Evropi sada vidimo rast anti-izbjegličkog, anti-šengenskog i anti-muslimanskog populističkog pokreta. Neki su već na vlasti, kao na primjer predsjednik Češke, pa u Mađarskoj i Slovačkoj. U drugim zemljama, na primjer u Austriji, Francuskoj i Holandiji, dobro se kotiraju na terenu i biralištima. Ove partije nisu samo prijetnja za opstanak i poštovanje liberalnih vrednosti u Evropi i konvencije o statusu izbjeglica, već su opasne i za odnos Evrope i Balkana. Partije o kojima govorim su protiv širenja Europske unije i sve su protiv muslimana, a očito je da mnoge balkanske zemlje koje žele da se priključe Europskoj uniji imaju muslimansku manjinu ili čak većinski deo stanovništva. Dakle, ako se ne reši migrantska kriza, to će biti ozbiljna strateška prijetnja i za zemlje Zapadnog Balkana.
Čuli smo Geralda Knausa iz Evropske inicijative za stabilnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.51 jedna regionalna tema. Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji, Filip David, primio je to priznanje, ali se i ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Evo kako je David obrazložio svoju reakciju u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković.
Zašto niste mogli da prećutite prisustvo Tomislava Nikolića?
Ja sam sličnim situacijama reagovao i ranije, nije ovo prvi put. Ovoga puta sam bio malo iznenađen i zatečen jer ja nisam očekivao da će na tom obeležavanju godišnjice biblioteke Srbije prisustvovati predsjednik Tomislav Nikolić. Bila je dilema ili otići, što bi bila uvreda zapravo mojih čitalaca koji su mi tu nagradu delili i žirija. I jedina solucija je bila da kažem da ja se ograđujem od prisustva predsjednika jer sam zaista mislio da njemu tu nije mjesto. To je jedna kulturna manifestacija, a stavove predsjednika Nikolića ja ne mogu da prihvatim nikako, poštujem instituciju predsjednika države, ali političara Tomu Nikolića nikako ne mogu da poštujem. Pa između ostalog on je četnički vojvoda i nije se odrekao te titule. I ima tu drugi stvari od 90. godine pa na ovamo. Iznenađen sam zapravo najviše reakcijom naše javnosti, dobrog dela javnosti, koja u tome vidi neki veliki gest. Sam Toma Nikolić je rekao, čujem, u jednoj televizijskoj emisiji da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti, ni vaspitanja.
Jeste iznenađeni tom izjavom?
Pa nisam iznenađen, da vam kažem, što prvo svako ima pravo na svoje mišljenje. Čak i ministar Tasovac je rekao nešto što nisam iskreno da kažem očekivao od njega, da biblioteka narodna nije mjesto gdje se mogu upotrebljavati takve reči, vjerojatno misleći na ono što sam ja izgovorio, ja nisam nikoga ni psovao, nisam vikao. Ja sam samo stavio svoju ogradu u odnosu na politiku koju predstavljam Toma Nikolića, koji je sedeo 2 metra od mene.
Kako ste razumeli tu poruku ministra kulture?
Pa nikako. Mislim da je to pokušaj bio neke vrste izvinjenja Tomi Nikoliću i da se on izvinjava za nešto što on nije rekao, što rekao sam ja. I šta sad, mislim. Nije bila to suština onoga što sam ja hteo da kažem, a posle sam to rekao u svom govoru kratkom. Ja sam zapravo akcenat stavio na to da se moraju pomagati biblioteke Srbije koje su u užasnom stanju i drugo, vrlo kritički sam se izrazio o društvenoj klimi, kulturnoj klimi gdje su prevladali prostakluk, primitivizam, da je to ponižavajuće ne samo za našu kulturu, nego za sve nas, za naš svakodnevni život. To je bilo meni važno da kažem. A za Tomu Nikoliću je ovo to apsolutno ne smatram ni bitnim, ni važnim, ali nečim što je moralo da se kaže s moje strane.
Vi ste rekli to što ste smatrali da ste morali da izgovorite. Da. Zašto intelektualci danas u Srbiji uglavnom ćute?
Mislim da je problem što mladi ćute. Da su mladi uhvaćeni u neku klopku apatije. Da je jedna velika apatija zavladala, se ne vidi alternativa situaciji u kojoj se nalazimo. Ja njih potpuno shvatam, znate. Kad je pitanje egzistencijalno, da li će kad neko završi fakultet naći posao, kad su te muke u pitanju, onda sve drugo postaje nevažno.
Govori je književnik Filip David.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najava da će britanski Independent kraj marta preći samo na online izdanje, te prelazak Slobodne Bosne isključivo na internet publikovanje, povodi su za našu temu sedmice. Biljana Jovićević i novinari naših biroa u regiji provjerili su da li na Balkanu internet pobjeđuje tradicionalne medije.
Danas nakon 1000 brojeva Slobodnu Bosnu čitatelji više ne mogu kupiti na trafikama širom Bosne i Hercegovine. Umjesto papirnatog izdanja, Slobodna Bosna preselila se na digitalnu platformu. A glavni i odgovorni urednik Slobodne Bosne Senad Avdić u posljednjem broju oprostio se od papirnatog izdanja ovim riječima.
Dok završavamo ovaj broj Slobodne Bosne, posljednji u ovakvom formatu, papirnatom, starinskom, očito anahronom, muči me pitanje kako bi svojoj materi, koja je godinama svake hefte obilazila po desetak trafika da provjeri kako se prodaje Slobodna Bosna, objasnio da Slobodne Bosne na trafikama više neće biti i da gleda klikove na internetu i linkove na društvenim mrežama.
Ipak internet postaje sve značajniji format za sve medije, od štampanih do elektronskih. Pokazuje to i podatak da je oglašavanje preko portala naraslo od nekih 3 do 4 miliona eura do prije neku godinu na 20 miliona. A to je najuvjerljiviji znak šta se događa i na medijskom tržištu Srbije.
Pratim informativne programe, većinom elektronskih medija.
Dnevne novine i elektronski.
Pretežno internet, ulazimo na internet preko telefona.
Ali i gledam dosta i televizije.
Preko društvenih mreža.
Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević je konzument mnogih medija, i novih i tradicionalnih.
Kupujem novine, čitam portale, mreže, na televiziji gledam dnevnike, čitam onda stranu štampu i čitam štampu iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, sve.
Zbog pojave internetskih portala i pada tiraža i prihoda od reklama, štampani mediji su na izdisaju, poručuju hrvatski novinski izdavači sa svoje posljednje godišnje skupštine, apelujući da im država pomogne dodatnim snižavanjem poreza.
U slučaju Slobodne Dalmacije nekih 10% prihoda iz marketinga dolazi od prihoda sa portala. Da nema tog portala, sigurno da bi nam bilo teže. E sad, da li je portal isplativ? Kad i onako imamo novinare, kad imamo sadržaj, novinske kuće su znači u poziciji da imaju portale koji ne mogu spasiti novine, ali mogu odgoditi ono najlošije, odnosno one probleme sa kojima se suočavaju.
Gube li Crnogorci polako jutarnju naviku listanja novina uz prvu kafu, dok se u vazduhu miješaju mirinci novinske kartije i tek skuvane kafe?
Pa ima, ali sve manje. Sve manje, obično je to kad prime penziju ili pa onda časte sebe. Dođu vrlo često ono, ili u naslove da pročitaju ili... To su obično lokali, kupe ono po dvoje novina u lokala, onda ako dođu da popiju kafu, prelistaju tamo. Najveći razlog je to što se nema para i ono, obično na vijestima bude sve ono što je u štampu.
Nije su više novine ko neka što se bije, iskreno, ono, ponekad na internet, ono, čisto te informacije i to je to.
Bila je to najava teme sedmice koju emitujemo u našem regionalnom izdanju danas od 18 sati. A naša tema sedmice neka vas ponuka da razmislite i o sopstvenom odnosu prema internetu. Evo par inspirativnih stavova. Erik Schmidt iz Googla kaže da je internet najveći eksperiment anarhije u istoriji čovječanstva. Na drugoj strani virtualne rijeke Noam Chomsky misli da vlasnici korporacija koriste internet kao alatku za marginalizaciju i kontrolu. Kome god se priklonili, ne zaboravite da virtualni svijet još uvijek ne može zamijeniti miris vikenda na Jadranu ili zvukova crnogorskih vrhova. E baš takav vikend vam žele Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević, a sve propušteno čekat će vas na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.